Vom începe să discutăm despre țelul pentru care există religia noastră, țelul care îl spune Pavel lui Timotei. Tot ce lucrăm noi este să producem cu țelul sau cu scopul de a produce oameni care sunt caracterizați prin dragostea agape. Și observați că am pus ca subtitlu studiu în context. Înainte de toate, vreau să vedeți că suntem în context european. Am intrat în Europa și vreau să înțelegeți cu toții cui datorăm faptul că suntem aici, pe lângă faptul că bisericile din Sibiu ne-au pus la dispoziție totul aici, a organizat totul așa de minunat. Biserica Betania ne dă sala lor pe toată săptămâna. Dincolo de astea, conferințele acestea sunt organizate de The Romanian Missionary Society, USA. Deci aceasta este o organizație în America a unor români care, emigrați în America, au zis: noi nu uităm poporul din care am ieșit și vrem să trăim pentru lucrarea lui Dumnezeu din România. Aceasta e The Romanian Missionary Society, USA. Societatea misionară română din Oradea este brațul în România a lui Romanian Missionary Society. Deci e o altă organizație înregistrată aici în România, un SRL, încă din 1990, dar care aparține lui Romanian Missionary Society. Președinte la amândouă este Livius Percy. Livius Timothy Percy. Director executiv e fratele Adrian Stanciu. Obiectivul principal al Romanian Missionary Society, de când a preluat-o fratele Liviu, este lucrarea cu tineretul. De la început, de când a preluat această lucrare, dânsul a fixat obiectiv principal lucrarea cu tineretul, iar obiectiv specific, formarea de intelectuali creștini pentru Europa. Vreau să mai adaug ceea ce n-am scris aici. Romanian Missionary Society și Societatea Misionară Română au în Oradea o editură, editura Cartea Creștină, ECC, ECC, dacă vreți, sau ECC, cum vă place să speluiți. Asta e o barbarism american. Deci, editura Cartea Creștină este proprietatea Societății Misionare Române. Așa că sunt trei site-uri speciale. Primul site, site-ul general, e www.ecc.ro. Ăsta e site-ul SMR-ului, a Societății Misionare Române. Care e site-ul din America? rmsonline.com .org. Deci RMS online împreună toate, da? rmsonline.org. Asta este site-ul nostru din America. În România site-ul nostru este ecc.ro. Dacă vreți să ne scrieți, adresa de e-mail este smr.ecc.ro. Deci, smr la ecc.ro. Asta e adresa noastră de e-mail. Site-ul nostru special, în cooperare cu organizația lui Barry Sinclair din America, este Youth Network. youthnetwork.ro la www. Acum, lucrarea noastră cea mai specială, începută de 3 ani de zile, este lucrarea cu studenții universitari și cu elevii de liceu. Am ținut cursuri la Cluj, Iași, Oradea, Timișoara, București, Sibiu și vreau să vă spun că am anunțat încă la ultima conferință că modul în care ne vom aduna la oaltă cu toată lucrarea aceasta va fi printr-un site special care va deveni operativ cam în două săptămâni și acest site va fi www.studentscreștini.ro. La conferințele noastre cu tineretul, cu studenții, câteva mii ne-au dat adresele lor. Toți cei care ne-au dat adrese e-mail vor fi trecuți automat în site-ul acesta. La site-ul Studenți Creștini nu vor avea acces decât cei care au participat la conferințele studenților. Și aceia care vom vedea noi cum trebuie să facă o cerere, cumva să scrie la SMR, că doresc și ei acces, pentru că atunci n-aveau e-mail sau de atunci doresc să devină intelectual creștin și atunci vă vom trece și pe voi pe site. Dar acces la site-ul acesta vor avea numai studenții care sunt înrolați în lucrarea aceasta prin aceste cursuri speciale. Deci am vrut să ne cunoașteți, am vrut să știți unde ne găsiți și personal, dacă vreți să ascultați predicile mele și să le faceți download, tot la iosif-ton-mesaje.eu. Acolo intrați și găsiți predicile mele câte s-au putut găsi și câte s-au șlefuit și s-au pus pe site. Vă mai dau o adresă: Google Video Biserica Baptistă Portland și acolo veți vedea fiecare program duminical pus pe video și când îți acasă, eu predic ori dimineața, ori după masa, de cel mai multe ori după masa și acolo mă puteți vedea și în predicile care le țiu la Portland. Deci acestea sunt lucruri noi pe care e bine să le știm. Fiindcă acum suntem în Europa, eu scriu o carte, am scris deja 200 de pagini și nu știu câte vor fi, dar încă mai am de lucru. Gândirea europeană în ultimii 3.000 de ani. Foarte ambițioasă cartea. În ultimii 3.000 de ani, de la Solomon și Homer încoace. Am trecut și pe evrei în Europa, pentru că încă înainte de Domnul Iisus, evreii erau răspândiți în toată Europa. În Roma aveau statut special și deci ei erau deja europeni și influențau foarte puternic cultura sau gândirea europeană. Aseară v-am vorbit pe larg despre diferența dintre gândirea greacă și gândirea ebraică. Și vreau să reamintesc, doar așa pentru context, la greci accentul era pus pe om. Pornind de la Protagoras, un filozof care a trăit pe la anul 450 înainte de Hristos, care a spus, a lăsat o vorbă celebră: omul este măsura tuturor lucrurilor. Asta e esența gândirii grecești. Omul este măsura tuturor lucrurilor. Și lucrul cel mai de dorit în viață este înțelepciunea nativă. Adică să te naști cu înțelepciune, să ai o minte excepțională, pentru că ăsta e lucru fundamental care contează. La evrei, accentul e pe Tora, învățătura pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Deci, evreii nu pornesc de la om, ci pornesc de la Dumnezeu. De aceea, Scriptura ebraică începe cu cuvintele la început Dumnezeu. Și luați-le astea ca formula gândirii ebraice. La început Dumnezeu. Înțelepciunea însemnează să nu te bazezi pe înțelepciunea ta. Înțelepciune înseamnă să nu te bazezi pe înțelepciunea ta, ci să te bazezi pe învățătura lui Dumnezeu. Aceasta este diferența fundamentală între două curente de gândire care au început de la Solomon, pe de-o parte, și de la Homer, pe de alta, că Homer începe și apoi Hesiod și apoi urmează Tales pe la anul 600 și toți ceilalți gânditori greci. Aceștia, evreii pe de o parte și grecii pe de alta, au lansat trei curente de gândire. Trei, nu două. Pentru că grecii au lansat două curente de gândire. Curentul de gândire politeist și curentul de gândire ateist. Amândouă vin din Grecia. Curentul de gândire politeist și curentul de gândire ateist. Fascinant să le vezi cum au apărut acolo și cum apoi ele continuă până astăzi. Iar al treilea curent de gândire e gândirea biblică, gândirea ebraică. Și noi trebuie să știm esența diferenței dintre ele. În seara aceasta trecem la contextul Imperiului Roman. La anul 140, parcă 141 sau ceva, Roma a cucerit Grecia înainte de Hristos. Dar foarte interesant e că Roma a cucerit Grecia cu armata. Și Grecia a cucerit Roma cu filozofia, cu gândirea și cu cultura. Toată gândirea romană a fost așa de influențată de gândirea greacă, încât, practic, gândirea Imperiului Roman devine gândirea greacă. Din păcate, Grecia a cucerit și o parte din creștinism. Și asta începând de pe la anul 200, când Tertulian, un teolog latin, a strigat cu disperare: ce are a face Atena cu Ierusalimul? Răspunsul lui: nimic! Nu amestecați gândirea filozofică greacă cu creștinismul, că astea nu se pot amesteca. Dar a venit pe la anul 200 un curent care a zis: domnilor, cum să neglijăm noi gândirea greacă? Păi doar filozofii greci sunt așa de asemenea creștinismului. Nu e adevărat, cu nimic nu se aseamănă. Dar au venit oameni îndrăgostiți de Atena și o bună bucată a creștinismului, în special ortodoxia, a înghițit toată filozofia greacă și a făcut-o baza gândirii ei. Nu mă credeți, așa-i? Mergeți, vă rog, la mănăstirea Sucevița și cum intrați pe poarta mănăstirii, îmi vedeți în față biserica pictată și pe peretele din fața voastră e ceea ce ei numesc copacul lui Iese. Practic e istoria creștinismului. La bază sunt șase filozofi greci care arată că la baza creștinismului ortodox stă filozofia greacă. Ei sunt puși pe aceeași treaptă cu profeții Vechiului Testament. Doar vă semnalez asta și dacă veți ajunge să citiți cartea mea, când o termin, acolo dezvolt pe larg, că urmează tot pe larg chemarea la închinare lui ca Dumnezeu de ziua nașterii lui, prin jertfe aduse lui și prin proclamația solemnă: Cezar este Domnul, adică El este adevăratul Mesia, Salvatorul omenirii. Și populația era obligată să participe. Dacă nu participai la asemenea manifestații, ceva mai târziu, când erai observat că ești lipsă, erai chemat la autorități și autoritățile spuneau: am auzit că tu ești creștin. Păi nu sunt creștin, domnule. A, nu ești creștin, foarte bine, atunci jerfește și tu împăratului. Presară niște tămâie în flacăra asta în față la picioarele statuii lui Cezar și rostește solemn: Cezar este Domnul. Și îți dăm certificat că ai jertfit împăratului și te duci liber. Dacă însă tu spui: eu nu pot să spun că Cezar este Domnul, pentru că esența mărturisirii noastre creștine este că Iisus Hristos este Domnul. Da? Torturatorii sau torționarii, cum vrei să le spui, sunt în camera dincolo. Luați-l și duceți-l acolo. Erai torturat o zi întreagă ca să te oblige să spui: Cezar este Domnul. Dacă rezistai la toate torturile acelea cumplite, erai declarat condamnat la moarte prin ardere pe rug sau răstignire sau aruncare la lei, erai dus la închisoare pentru 10 zile sau până la 2 săptămâni ca să -ți se vindece puțin rănile torturilor, și apoi erai dus în arenă pentru martiraj. În a doua scrisoare din Apocalipsa 2 se spune: va veni un necaz peste voi și veți fi aruncați în închisoare pe 10 zile. Ei știau deja ce e asta. Veți fi torturați, veți rezista, veți fi aruncați în închisoare. De aceea fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Legea era să te închini lui Cezar ca Dumnezeu. Dacă refuzai, ei spuneau: poți să te închini oricui după aceea. Câți zei mai vrei să li te închini, poți să li te închini, dar întâi să te închini lui Cezar ca Dumnezeu. Am selectat din proclamația asta ideile principale. Cezar August, născut într-un mod miraculos, el ne-a fost dat, el ne-a fost trimis, a fost născut dintr-un zeu și o femeie. Mama lui l-a conceput cu un zeu. Un Dumnezeu care s-a arătat în istorie. Un salvator al întregii omeniri, care a instaurat pacea pe pământ și ne-a dus vestea bună a păcii. Ceea ce a făcut August, într-adevăr, a fost că a oprit războaiele civile care bântuiau în Imperiu, a pedepsit teribil pe toți tâlharii de la drumul mare și a curățat toate drumurile din Imperiu ca să se poată circula liber, fără teamă, au prins pe toți pirații din Marea Mediterană și i-a căsăpit, a instaurat cu adevărat Pax Romana, pacea romană. El a fost un biruitor și un binefăcător. Cezar August este Domn, e Dumnezeu, Cezar August este Mesia,
Salvatorul. Ți se face pielea găină, dar așa proclama parlamentul din Efes. Aceasta era concepția în lumea romană. Acum fiți tare atenți. Pe fondul acesta vine apostolul Pavel ca învățătorul națiunilor. Să le spună la toate națiunile că Iisus din Nazaret s-a născut din fecioară. Și ce dacă? Păi și Cezar s-a născut din fecioară. Asta era povestea romană, basmul roman. A făcut niște minuni, păi dar Cezar a făcut minuni mult mai mari. Dar Iisus din Nazaret a fost ucis de forțele lui Cezar. Prin urmare, Cezar e mai tare. Ne-a adus vestea bună a păcii, ce pace! Când noi suntem căsăpiți de romani. Și a fost răstignit, dar nu, n-a fost ucis oricum, a fost răstignit. Romanii pedepseau cu răstignirea numai pe sclavi. Era absolut strict interzis ca un roman, un cetățean roman să fie răstignit. Era ceva prea barbar, prea teribil să fii răstignit și de aceea aceasta era numai pentru sclavii rebeli, pentru cei care au instigat la răscoală împotriva lui Cezar. Ce mântuitor aveți voi care a fost executat ca un sclav? Unde-i mântuitorul vostru? Pavel știa asta și iată ce le scrie corintenilor, 1 Corinteni 1 cu 18. Fiindcă predicarea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, adică pentru Imperiul Roman, pentru necreștini. Să vorbești despre un Mesia răstignit e absolut contradicție în termeni, adică e o nebunie. Dar noi îl predicăm pe Hristos, adică pe Mesia, cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire, un scandalon, ăsta e cuvântul în limba greacă, și pentru greci o nebunie. Dar pentru cei chemați este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Ce putere mai mare există în lumea aceasta decât să stai pe o cruce când ai putea foarte bine să te dai jos de pe crucea aia când vrei tu? Tu stai pe crucea aceea pentru că ai ales tu să stai acolo și alegi să rămâi acolo până la capăt. Există oare putere mai mare ca aceasta? Numai Dumnezeu a putut să facă așa ceva. Nu cuiele l-au ținut pe cruce. Pe crucea aceea l-a ținut dragostea pentru mine. El a stat acolo pentru că m-a iubit pe mine și pe tine. Așadar, aceasta e puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu în dreptatea lui trebuia să ne pedepsească. Și în înțelepciunea lui a zis, este un singur mod în care eu pot să iert și totuși să rămân drept. Dacă mă pun eu în locul lor, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Cel mai mare act de înțelepciune în istoria omenirii pe planeta aceasta este actul prin care Fiul lui Dumnezeu ne-a înlocuit pe noi în pedeapsă. Actul prin care Dumnezeu însuși a lucrat pentru noi posibilitatea de a ne declara drepți și el totuși să rămână drept. Aceasta este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Un Mesia răstignit, iubiții mei, e un motiv de jenă. Într-un mediu în care Mesia proclamat, Dumnezeu, Mântuitorul venit la noi, era Cezar August, biruitorul, a venit cu un Mântuitor, Mesia, răstignit, era cel puțin jenă. Nu-i normal atunci să-i spui celui mai apropiat ucenic al tău să nu-ți fie rușine? Deci, de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine cel ținut în lanțuri pentru el, ci sufere împreună cu Evanghelia. Predicatorul ei am fost făcut eu și învățător al națiunilor. De aceea sufăr aceste lucruri, dar nu-mi e rușine, căci știu în cine am crezut și sunt încredințat că el are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Erau două motive de rușine. Primul motiv era să crezi într-un Mesia, un Salvator răstignit de romani. Al doilea motiv era să te uiți la cel mai de seamă apostol al acestui Mesia și să-l vezi în lanțuri în Roma. Motiv de jenă. Erau deja mulți care ziceau, păi dacă el e apostolul lui Hristos, de ce îl lasă Hristos să fie în pușcărie? Să nu-ți fie rușine de lanțurile mele. Să nu-ți fie rușine că eu sunt întemnițat. Mie nu mi-e rușine, pentru că Timotei, noi știm ce știm. Noi știm cum e el Mântuitorul omenirii. Așadar, cred că acum ați văzut ce importanță are contextul. Să vezi proclamația Evangheliei unui Mesia răstignit atunci când Roma proclama un Mesia triumfător care a găsit Roma de cărămidă și a lăsat-o de aur. Un asemenea mântuitor, da. Contrastul între aceștia doi, și băgați de seamă că nu e un contrast teoretic, pentru că trebuia să alegi. Dacă erai convins că Hristos este adevăratul Mesia, Hristos este Domnul, Hristos este Dumnezeu, acest Iisus din Nazaret e Dumnezeu venit la noi, bagă de seamă că atunci nu mai poți spune că Cezar este Dumnezeu și în clipa aceea poți să fii declarat răzvrătit, torturat și apoi martirizat. Nu era o alegere doar teoretică, era o alegere care te punea în situația să fii tu ars pe rug sau aruncat la fiare sau răstignit sau decapitat. Asta era situația și atunci sigur că trebuia să zici, Domnule, ce dovezi îmi dați că Iisus din Nazaret acesta este Dumnezeu și Mântuitor, nu Cezar e Dumnezeu și Mântuitor. Convingeți-mă, domnilor, lucrul acesta nu mi-l spuneți așa numai, pentru că e absurd. Vreau să mai adaug la fundalul acesta. Trăsăturile caracteristice ale acelei vremi erau brutalitatea, dominația forței, ura și răzbunarea, nemila, dacă putem forma cuvântul acesta, mie îmi place să formez cuvinte, nemila, răutatea, Acestea erau trăsăturile cu care se mândrea Imperiul Roman. În acest mediu, vii să proclami că cea mai mare calitate este dragostea. O altă absurditate. În context, așa apare în contextul roman. Observați ce extraordinară devine problema că trebuie să demonstrăm valabilitatea celor spuse de noi. În acest mediu nu poți să fii crezut dacă nu vii cu dovezi. Cum i-a convins Iisus pe ucenici că este Mesia? Deci, nu vă conving eu, nici nu luăm argumentele apostolilor. Domnul Iisus i-a convins pe ucenicii lui că e Mesia. Și iată cum i-a convins el că e Mesia. Când înțelegi aceste 7 profeții ale Domnului Iisus și când vezi împlinirea lor, atunci zici, cu adevărat, pot să zic împreună cu Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Nu zic lui Cezar, Domnul și Dumnezeul meu, ci lui Iisus din Nazaret îi spun Domnul meu și Dumnezeul meu. 7 profeții pe care le-a făcut Domnul Iisus, prima cu 3 luni înainte de a merge la moarte, a făcut-o la Cezarea lui Filip, înainte de a pleca spre Ierusalim, și anume mergem la Ierusalim, acolo voi fi arestat, voi fi bătut, voi fi răstignit și ucis, dar a treia zi voi învia. Și știți reacția lui Toma? Un om care a murit răstignit, un om care a fost înmormântat, să nu-mi spui că ăla mai vine la viață. În procesul răstignirii s-a scurs toată viața din el, e absolut imposibil ca omul acela să mai fie readus la viață. Dacă nu-l văd eu viu în fața mea și dacă nu văd eu rănile lui și dacă nu pipă eu cu degetul meu semnul cuielor și dacă nu pun palma acolo unde a tăiat lancia romană în piept, eu nu cred. Toma era un realist, un om care gândea, îmi cereți să cred imposibilul. Și interesant că atunci când l-a văzut pe Domnul Iisus în fața lui, deci a fost convins că e adevărat, el n-a zis, acum cred. Cu mintea lui logică, el s-a dus până la capăt. Tu ești Dumnezeu, pentru că ai înviat după răstignire, tu ești Dumnezeu și ești Dumnezeul meu. Aceasta e logica unuia dintre apostoli. Dar fiți atenți că Domnul Iisus face a doua prorocie. Voi fi înălțat la cer, voi fi pus la dreapta lui Dumnezeu, voi fi instalat ca șef peste univers și stăpân peste națiuni. El spune lucrul acesta citând din Daniel 7:13. Unul care se duce pe norii cerului înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îl face împărat peste toate națiunile și îl pune să șadă la dreapta lui și îi pune totul sub picioare. Și Domnul Iisus aplică la sine toată această imagine și spune, eu sunt acesta. Și când Caiafa îl întreabă, spune-mi, cine ești tu? Ești tu Fiul lui Dumnezeu? În Matei 26:64 găsiți asta. Domnul Iisus citează Daniel 7:13-14. De acum încolo îl veți vedea pe Fiul omului la dreapta lui Dumnezeu și îl veți vedea venind în mărire. Ceea ce spunea Domnul Iisus acolo lui Caiafa nu era numai că va fi instalat, dar și că va veni ca judecătorul lui Israel în acea generație. Această generație mă va vedea când voi veni să pronunț judecata. Așa, deci aceasta e a doua prorocie. A treia prorocie, tare, tare, tare importantă. Și asta e de fapt esența. Când totul va fi pus astfel sub picioarele mele, Duhul Sfânt va coborî peste voi în chip spectacular. Va coborî peste voi într-un mod în care nu veți mai putea să spuneți oare a fost sau n-a fost. Stați în Ierusalim până când se va întâmpla evenimentul acesta și când se va întâmpla, să știți că ăsta e semnul pentru voi că eu sunt la dreapta lui Dumnezeu. Căci altfel, de unde să știți voi, chiar dacă mă vedeți că mă duc în sus, de unde știți ce se întâmplă cu mine când mă duc dincolo? Eu vreau să fiți convinși că eu stau la dreapta lui Dumnezeu și sunt șef peste univers. Așteptați! Și în ziua cincizecimii, în primul rând, are loc o tornadă. Un vârtej de vânt, un vâjăit teribil și când tornada face atingere cu pământul, e un bubuit extraordinar. Și tot Ierusalimul, din orice parte erau, au putut arăta, acolo a fost touchdown, cum zic americanii la tornadă, acolo a atins. Și au fugit toți în direcția aia să vadă unde a căzut tornada. În timpul acesta, ucenicii au trăit minunea. Au văzut flăcările de foc. Au fost transformați. Au ieșit cu toții în stradă și au început să predice pe Hristos, cel înălțat la dreapta lui Dumnezeu. Și spre uimirea lor, fiecare vorbea în așa fel încât toate limbile reprezentate acolo, Petru numește vreo 16 limbi, toți se înțelegeau în limba lor. Ce e asta? Ce s-a întâmplat? Și Petru se ridică și spune, iată ce s-a întâmplat. Acest Iisus pe care l-ați răstignit voi, a înviat din morți, a fost înălțat la dreapta lui Dumnezeu, a fost pus șef peste univers, și ca semn că e așa, a turnat ce vedeți și ce auziți. Și noi, de acum încolo, suntem martorii lui Hristos cel înviat și întronat la dreapta lui Dumnezeu. Și proclamația cea mai de seamă a apostolilor e asta. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și l-a pus acolo șef peste toate și i-a dat numele care mai spre sus de orice nume pentru ca orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Dumnezeu. Filipeni 2, 9 la 11. Dacă vă uitați apoi în 1 Corinteni 15 de la 21 la 27, e aceeași imagine, nu numai că Hristos a înviat, dar i-au fost puse toate sub picioare și El domnește până când va pune pe toți dușmanii Lui sub picioarele sale, pentru că lupta încă nu s-a terminat. Și vă uitați apoi la Epistola către Evrei, că în Epistola către Evrei mereu se spune, acest Iisus e la dreapta lui Dumnezeu. Acest Iisus e mai presus de îngeri. Acest Iisus este conducătorul universului. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor că asta se va întâmpla și lucrul acesta i-a transformat pe ucenici. E adevărat că i-a transformat și învierea, dovadă Toma. Dar adevărata transformare s-a întâmplat în ziua cincizecimii, când ei s-au convins că Iisus este într-adevăr întronat la dreapta lui Dumnezeu. Domnul Iisus a mai făcut o prorocie. Templul va fi demolat în această generație. Eu am venit să împlinesc toate lucrurile pentru care exista templul. De acum eu sunt templul. Adică locul de întâlnire între om și Dumnezeu. Eu sunt jertfa de ispășire care se aduce la templu. Eu sunt marele preot care oficiază în templu. eu am venit să împlinesc toate acestea. Templul cu jertfa de ispășire și cu preotul mare nu mai au rost. Ele trebuie să piară, să dispară în această generație. Vreau să știți că ceea ce a dat avântul cel mai mare creștinismului a fost prăbușirea și demolarea Ierusalimului la anul 70. Dintr-o dată, creștinismul a zis, acum știm cu adevărat că tot ce ne-a spus Domnul Iisus este adevărat. Acum știm că religia noastră este o religie cu totul nouă. A cincea prorocie, Evanghelia Împărăției va fi vestită la toate națiunile. Este o mică istorioară că imediat după ce s-a dus Domnul Iisus la cer, stătea acolo de vorbă cu un grup de îngeri și le povestea cum a fost să fie om și ce a făcut el, cum a procurat mântuirea omenirii. Și un înger sfios a ridicat degetele și a spus, da, Măria ta, lumea nu știe ce ai făcut pentru ei. Ai luat măsuri ca ei să știe? O, da, am școlat 12 oameni și i-am trimis la toate națiunile cu vestea asta bună. Și îngerul s-a uitat pe planeta Pământ, câte națiuni sunt, câte continente și ce mijloace de locomoție, de călătorie au prăpădiții de apostoli, 12. Și îngerul a gemut disperat, Doamne, numai atâta. Și Domnul a spus, numai atâta. Dar, Doamne, când? Cât timp le va trebui? Este timp. O vor face. Eu deja le-am spus că Evanghelia aceasta va fi predicată la toate națiunile. Acum vreau să vă spun la toți ceva foarte frumos. De pe la 1950 încoace, au fost câteva misiuni care au spus, nu-i suficient să mergem să predicăm Evanghelia. Trebuie să traducem Noul Testament în fiecare limbă de pe pământ. Evanghelia trebuie să fie în fiecare limbă de pe pământ. Au început Wycliffe Translators, s-au adăugat New Tribes Mission și o misiune apoi din Suedia, dacă nu mă înșel, zice Slaviska Mission. Au și făcut mai târziu un pact de asociere. Trimitem doi misionari la un trib care n-are Evanghelia. În 10 ani învață limba, ei nu fac misiune în timpul ăsta, ei numai învață limba. Trăiesc acolo, au ceva serviciu sau ceva ocupație. După 10 ani, în timpul ăsta și-au găsit și cel puțin unul care înțelege bine Evanghelia și care devine ajutorul lor numărul unu în traducere. Și în 5 ani de zile trebuie să traducă Noul Testament în limba aceea. Și printr-o ceremonie solemnă, acelui trib este dată prima copie, primul exemplar al Noului Testament. De atunci se lucrează sistematic. La Pasadena s-a creat un The Center for World Mission, unde s-au identificat toate limbile care există pe pământ. Și acum se știe clar câte limbi au Evanghelia și câte nu o au. Așa, de curiozitatea voastră, mai sunt cel puțin 3.000 de limbi la care încă nu-i tradus Noul Testament. În multe dintre ele deja e foarte în fază avansată. Dar organizațiile acestea împreună acum știu în ce ritm merg și au anunțat că pe anul 2025 nu va mai exista niciun trib, nicio limbă pe planeta asta la care să nu fie plasată o pereche de traducători. Anul 2025 este data la care, zic ei, vom avea câte doi, de preferință soț și soție. Și la aceștia care vor fi ultimi în 2025, le vor trebui 10 ani să învețe limba și încă 5 ani să traducă Noul Testament. Deci, cam pe anul 2040, absolut în fiecare limbă de pe planetă asta va exista Evanghelia. Va exista Noul Testament tradus în limba aceea. Evanghelia aceasta va fi vestită la fiecare națiune, spune Domnul Iisus. Prorocia aceasta a cincea o vedem împlinindu-se sub ochii noștri. Și n-am crezut niciodată că se va ajunge și la asta, așa-i? Cine să creadă asta? E sub ochii noștri. Vreau să vă spun că reprezentantul pentru Europa al Wycliffe Translators a fost în România cu 2 ani, am stat de vorbă mai mult și el ne-a spus că au constatat că românii sunt tare buni lingviști și vor cât mai mulți români în proiectul acesta. Mergeți pe Google la Wycliffe Translators și puteți lua legătura cu ei dacă vă interesează. Cine caută, găsește. Și trebuie să știi cum se ortografiază numele Wycliffe și odată ajunge acolo. Așadar, a cincea prorocie împlinită. A șasea, eu mă duc sus să vă pregătesc loc și apoi, pe rând, pe rând, vă iau să fiți cu mine, pentru că eu vreau ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și tare mulți sunt deja cu el acolo. Și a șaptea e în Matei 25, 31-34, când va veni Fiul omului în slava sa cerească cu sfinții săi îngeri, va împărți națiunile, oile și caprele și va zice unora, duceți-vă de la mine, la alții va zice, veniți binecuvântații Tatălui, de moșteniți împărăția care v-am pregătit-o de la întemeierea lumii. Și aceia vor merge în pedeapsa veșnică, aceștia în viața veșnică. Acum, 6 din profeții s-au împlinit. Sau sub ochii noștri împlinite. Nu-i normal să zicem și ultimele se vor împlini. Îl cred pentru că văd că de 2000 de ani El este Dumnezeu care își conduce treburile Universului și mai ales conduce istoria. Așa sunt convins că Iisus Hristos este Domnul. Și fac mărturisirea Domnul meu și Dumnezeul meu. Voi trece foarte pe scurt, în 15 minute, prin textele principale despre dragoste. Țineți cont de context. Brutalitate, dominația forței, ură, răzbunare, nemilă, răutate. Astea dominau. Și în acest mediu, Domnul Iisus vine cu dragostea. Ioan ne spune că Dumnezeu este dragoste. Esența esenței lui Dumnezeu este dragostea. Și a fi după chipul lui Dumnezeu înseamnă să ai și tu ca trăsătură fundamentală dragostea. Cele 2 porunci majore, esențiale, sunt să-L iubești pe Dumnezeu și să iubești pe aproapele tău, adică pe toți oamenii. Că aproapele tău sunt toți oamenii. Inclusiv pe cei ce îți fac rău. În aceste 2 porunci se cuprind toate celelalte porunci date de Dumnezeu. Pentru că scopul lui Dumnezeu cu toate poruncile lui este dragostea. De aceea toate poruncile lui Dumnezeu se pot aduna în poruncile dragostei. Cu alte cuvinte, tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. În dragoste. În dragoste eu mă întreb ce așteaptă celălalt. De fapt, aici zice, gândește-te ce ai vrea celălalt să-ți facă ție. Că altfel nu știi ce așteaptă el. Ce aștepți tu? ca tot să fie amabil cu tine, să fie atenți cu tine, să fie plin de răbdare cu tine, să fie înțelegători cu tine, să fie iertători, să fie buni cu tine. Asta dorești tu. Fii tu așa. Fii tu acest fel de persoană și ai împlinit toate poruncile lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, să nu datorați nimănui nimic altceva decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit legea. De fapt, să nu comiți adulter, să nu minți, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate exista, se cuprinde în porunca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea este, deci, împlinirea legii. Dacă te gândești bine, toate poruncile date de Dumnezeu le vei împlini dacă ai dragoste. Că dacă iubești, nu furi, nu minți, nu înșeli. Dragostea este esența tuturor poruncilor lui Dumnezeu. Dumnezeu urmărește să fii o persoană iubitoare. Dar lucrul cel mai șocant sunt cele mai mari porunci ale Domnului Iisus. În Matei 5, de la versetul 21 înainte, Domnul Iisus de 6 ori spune: ați auzit că s-a zis în Vechiul Legământ. Dar eu vă spun, eu le schimb, ați auzit că s-a zis să nu ucizi, dar eu îți spun să nu te mânii. Ați auzit că s-a zis să nu comiți adulter, dar eu spun ai grijă cum te uiți la o femeie sau la un bărbat. În chip suprem, ultimele două sunt cele care ne interesează pe noi acum. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Asta e legea fixată de Dumnezeu pentru poporul Israel. Porunca aceasta era menită să limiteze răzbunarea. Dacă îți scoate cineva un ochi, nu-i scoate doi, scoate și numai unul. Dacă îți rupe un dinte, ai grijă când îi dai și tu un pumn în gură, nu cumva să-i rup doi. Fii atent să nu faci mai mult decât ți-a făcut el. Asta e legea dreptății. E drept să fie așa. Dar eu vă spun, nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Întoarce și celălalt obraz. Lasă-i și cămașa. Aici era cel mai dureros la problema cu milele, că era legea romanilor, că atunci când mărșăluiau legiunile romane, în fiecare sat, pe toți pe care îi vedeau, îi rechiziționau și spuneau: ești obligat după lege să porți bagajele acestui soldat 1 milă. Și era cel mai degradant lucru, ziceau evrei, să le cărăm noi bagajele. Și Domnul Iisus spune: nu așa. După ce ai dus bagajele 1 milă, spune: domnule soldat, știu că ți-e foarte greu. Eu vreau să te mai ajut 1 milă. Și mai du-te 1 milă cu el. La opresorii noștri. Vă dați voi seama cum suna asta pentru evrei? Dă celui aflat în nevoie. Fii atent la nevoile celorlalți și dă-le dacă ai ce le da. Ați auzit că s-a zis, asta-i culmea. Să-l iubești pe aproapele tău, să-l urăști pe vrăjmașul tău. Nu scrie în lege așa, nicăieri. Dar spiritul legii e prins de Psalmul 137, versetul 8 și 9. Ah, fica Babilonului, ferice de cine îți va întoarce la fel răul pe care l-ai făcut tu. Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și îi va zdrobi de stâncă. Să iubești pe cei ce te iubesc și să urăști pe cei ce te urăsc. Să-i urăști pe cei care îți fac rău. Și dacă nu poți să le dai și tu un cap măcar, să zici: oh, dacă ți-ar lua cineva pruncii și să ți-i zdrobească de o stâncă. Acesta era spiritul vremii. În mediul acela încărcat de ură, Domnul Iisus spune, dar eu vă spun, iubiți-i pe vrăjmașii voștri, binecuvântați-i pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă persecută, ca să fiți fiii Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Voi sunteți fiii Tatălui vostru. Toată predica de pe munte e adresată fiilor lui Dumnezeu. De aceea le spune așa să lumineze lumina voastră, încât oamenii să vadă și să zică ce copii are Dumnezeu. De multe ori însă găsim și în Apostolul Pavel că ne spune că suntem ceva și după aceea spune să fiți lucrul ăsta. E un indicativ, după aceea e un imperativ. Adică o afirmare și după aceea acea afirmare e transformată în poruncă. Fii ce ești! Fiți în practică ceea ce ați devenit prin nașterea din Domnul Iisus și din Duhul Sfânt. Nașterea mea din nou se întâmplă când îmi bate Iisus la inimă și tuturor celor ce l-au primit li s-a dat dreptul să se facă copii născuți din Dumnezeu. Și imediat, două capitole mai târziu în Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus ne spune, trebuie să vă nașteți de sus, din Duhul Sfânt. Când viu eu la voi și mă primiți, eu aduc Duhul Sfânt cu mine. Și eu și Duhul Sfânt vă naștem din Dumnezeu. Acum, voi sunteți născuți din Dumnezeu, acum arătați că sunteți fii ai lui Dumnezeu, acționând ca fiii Tatălui vostru. Iubiți ca Tatăl vostru, iubiți-i pe vrăjmașii voștri cum îi iubește Tatăl vostru pe dușmanii lui. Fiți în practică ceea ce sunteți deja prin naștere din Domnul Iisus și din Duhul Sfânt. A fi în Hristos înseamnă a avea credința care lucrează sau acționează prin dragoste. Nu orice credință. A fi în Hristos însemnează a avea credința aceea care mă face să acționez prin dragoste. Legătura mea cu Hristos prin credință e reală dacă mă face să acționez prin dragoste. Duhul Sfânt vine în mine ca să producă ceva în mine, să producă chipul Domnului Iisus în mine și începe cu dragostea. Roada Duhului Sfânt este dragostea. Și ascultă, poți să ai toate darurile, înzestrările, capacitățile care există. Dacă n-ai dragoste, nu ești nimic. Dragostea are două lucruri. Dragostea are un conținut și dragostea are formă de manifestare. Conținutul dragostei este bunătatea. Dragostea este plină de bunătate. Tit 3:4, Pavel scrie, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni. Dumnezeu e bun în esența lui. Dragostea e forma în care se manifestă bunătatea lui Dumnezeu în afară. În sine Dumnezeu e bunătate. Manifestarea este dragostea. Bunătatea este esența, dragostea e manifestarea esenței. Dragostea are o formă de manifestare. Nu invidiază, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău. Acopere totul, crede totul, speră totul, sufere totul, este îndelung răbdătoare. Am inversat puțin, pus la urmă ceea ce era pus la început. Formele de manifestare ale dragostei. Dacă zici că ești bun înăuntru și bunătatea ta se manifestă prin dragoste, iată formele de manifestare ale iubirii. Să nu zici că iubești dacă nu ai aceste forme de manifestare. Și acum ne întoarcem la tema noastră de bază. Ținta poruncii este dragostea. Tot ce facem noi, facem ca să producem un om caracterizat prin dragoste. Și dragostea aceasta are trei izvoare. Dragostea vine dintr-o inimă curată, dintr-o conștiință bună, funcțională și dintr-o credință neprefăcută. Acum, în planul meu, avea să vorbesc și despre inima curată și nu voi vorbi despre tot ce am trecut acolo. Doar vreau să vin la final ca să încheiem. Domnul Iisus spune, ferice sau fericiți sunt cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Problema este cum să-mi procur o inimă curată. Singura soluție care poate spăla inima omului este sângele Domnului Iisus, care ne curăță de orice păcat. O inimă curată e o inimă spălată în sângele Domnului Iisus. Dar mai e o problemă cu inima. Ce comori sunt în inima ta? Comoara mea cea mai de preț este Domnul Iisus. El este comoara inimii mele. Inima mea e îndrăgostită de Domnul Iisus și pentru că e îndrăgostită de El, e plină de El. O inimă curată este o inimă spălată de Domnul Iisus, o inimă îndrăgostită de Domnul Iisus și o inimă plină de Domnul Iisus. Aceasta e secretul inimii curate. Am arătat că evreii n-aveau un cuvânt pentru minte, ei aveau numai cuvânt pentru inimă, ei gândeau cu inima. Și de aceea Pavel vorbește de multe ori despre inima, acolo unde noi zicem, păi asta e mintea. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice virtute și orice lucru vrednic de laudă, la acestea să vă gândiți, spune textul în Pavel și așa în Cornilescu Revizuit. Fie toate astea în mintea voastră și în inima voastră. Căutați să aveți o gândire curată și atunci veți avea o inimă curată. Căutați să aveți inima și mintea pline de Domnul Iisus și atunci veți avea o inimă curată. Dragostea e poruncită. Noi zicem, păi nu poți să poruncești dragostea. Dragostea e o poruncă. Tot așa, să ai o inimă curată este o poruncă. Depinde de tine dacă iubești și depinde de tine dacă ai inima curată. Păi cum? Dacă aud celelalte două porunci, umpleți inima de Domnul Iisus și umpleți mintea de Duhul Sfânt. Când vei avea inima îndrăgostită de Domnul Iisus și când mintea ta e dominată de Duhul Sfânt, atunci inima ta și mintea ta sunt curate și atunci iubești. Iubești toată omenirea, inclusiv pe cei ce îți fac rău, pentru că inima ta e plină de Domnul Iisus și mintea ta e plină de Duhul Sfânt. Veniți să ne ridicăm în picioare. În contextul unei lumi corupte, plină de ură și de răutate, sună așa de ciudat, Doamne, că Tu vrei oameni care iubesc până și pe dușmanii lor. Și am înțeles că e posibil dacă Tu trăiești în noi, dacă Tu ne umpli prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. Fă-ne, Doamne, asemenea oameni. Te iubim cu toată inima și ne facem din Tine comoara noastră. Umple-ne, Doamne Iisuse, inima. Umple-ne, Duhule Sfânt, mintea, ca să fim oamenii iubirii. Și fiind oameni cu rădăcinile înfipte în dragoste, să fim oameni plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Prin puterea care lucrează în noi și poate face mult mai mult decât știm noi, sau îndrăznim noi să cerem. Amin.